Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Led i dalje pravi velike probleme na rekama. Đaci od danas ponovo u školama, a isporuka struje privredi normalizovana.
Stanje u elektroenergetskom sektoru je stabilno i zato su prestale da važe vanredne mere koje su bile uvedene za isključivanje industrijskih potrošača.
Uoči nastavka dijaloga s Prištinom, Borislav Stefanović, optimista.
Pred nama će biti teški pregovori koji, mi se nadamo, mogu doneti obostrano prihvatljiv rezultat za regionalno predstavljanje Prištine.
Danas odluka o drugom paketu finansijske pomoći za Grčku vrednom 130 milijardi evra. Radnici fabrike Zastava oružje protestovali tražeći da im se overe zdravstvene knjižice. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura od 2 do 6 u Beogradu 3 stepena. Porast temperature doveo je do topljenja snega. U Srbiji se ne očekuje poplavni talas na Dunavu i velikim rekama, ali problem predstavlja led koji se polako spušta, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Dodao je da se posle današnjeg sastanka tima za praćenje stanja na rekama očekuje predlog mera u toj oblasti. Vlasnici čamaca i restorana na vodi koje je led oštetio na Zemunskoj obali Dunava danas uglavnom saniraju štetu na imovini. Istim poslom bave se i uprave marina gde su plovila do juče bila privezana. I jedni i drugi su nam rekli da redovno plaćaju gradske takse propisane za tu vrstu imovine, ali da za uzvrat ne dobijaju usluge koje bi, na primjer, mogle da zaštite njihova plovila od materijalne štete. Beleži Ivan Jovanović.
Vlasnik nekog plovila.
Jeste, Igor Bosić, to mi je čamac. Sanira se šteta polako.
Kolika je to šteta kod vas?
Pa, kod mene nije, malo mi je oštećen čamac. Mislim, mi smo ovde, što se tiče čamaca, malo bolje prošli u ovom rukavcu, jer nam nisu otišli.
Šta je preventiva protiv leda? Šta mogu da urade vlasnici
čamaca? Mi možemo samo da gledamo kad krene led, tu nema spasa.
Plaćate i mesto u marini i taksu u gradu za držanje čamca. Kažite mi, šta dobijate?
Ništa ne dobijamo, ne održava se ni obala.
Kakva je trenutna situacija u marini?
Mi smo samo naknadno pojačali sa sajlama gore iznad nas, ovaj restoran. Ako on krene, onda je problem i sa nama.
A ova manja plovila?
Nismo imali nikakvih većih oštećenja osim gornjeg dela marine. Tu je ova marina Bond koja je pala, ona je malo nas onako nagurala ka obali. I ovo što su sad pokrenuli, ovaj mali gurač, ova topola, ona je stala dole negdje ispod hotela Jugoslavija, dalje ne može. Predrag Milosavljević, predsjednik Marine Četvrti Jula.
Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, preporučuje vlasnicima oštećenih plovila u Zemunu da u aktivnostima utvrđivanja štete i obezbeđivanja tih plovila na prvom mestu vode računa o bezbednosti ljudi koje su angažovali za te poslove.
Svi radili svoj posao, štetu pretrpili vlasnici čamaca, što negde, moram da vam kažem, teško da pije vodu. Moraće da se vidi šta je omanu. Razumem i gnev ljudi, razumem njihovu brigu za čamce, to je njihova imovina i nije mi sve jedno šta će se dogoditi s tim. Narednih 24 sata imamo ovo kretanje leda i da bi nakon toga situacija trebala se stabilizuje.
U Sekretarijatu za financije Beograda nismo dobili zvanične podatke o prihodu koji se u gradski budžet tokom prošle godine slio od taksi i naknada koje plaćaju vlasnici malih čamaca i restorana na vodi. Po podacima Unije poslodavaca, vlasnici malih čamaca uplatili su u gradsku kasu tokom prošle godine oko 5 miliona dinara.
Na Dunavu kod Smedereva led za sada miruje. Površina vode je zaleđena i tako je sve do iznad Grocke. Moguće je da led na ovom toku Dunava krene večeras ili sutra, javlja Dobrica Popović.
Tri broda iz Nemačke, Mađarske i Ukrajine usedreni su u samoj Smederevskoj luci i njima ne preti opasnost od leda, dok su dve barže jugoslovenskog rečnog brodarstva na 300 metara od obale potpuno okovane ledom i njima preti opasnost da ih led pokrene i ponese prema mostu koji povezuje Smederevo i Kovin. Barže su pune mazuta i benzina. Hranislav Mirković, šef lučke kapetanije Smederevo, kaže:
Zapovednici brodova su na dužnosti, rečili mi šta sve treba da rade, kako se ponašaju ako dođe do kretanja leda.
Slabovi restorani i manja plovila također su se našli u nezavidnom položaju i vlasnici pokušavaju da ih oslobode od leda i približe oboli kako ne bi doživjeli sudbinu Zemunske marine. Đorđe Pozni iz Brodskog kluba Smederevo sa svojim saradnicima pokušat će uz pomoć jednog broda iz Luke Tomi da oslobodi mala plovila. Temperature iznad nule otopile su sneg sa ledenih santi, koje na sredini reke imaju debljinu 20 cm, ali u priobalju njihova debljina je i preko pola metra, što će dodatno otežati situaciju za sve plovila koja su zarobljena tim ledom.
Elektroenergetska situacija u Srbiji je stabilizovana. Potrošnja struje je smanjena, tako da su od danas prestale da važe vanredne mere za isključenje električne energije privredi, saopštila je radna grupa za sigurno snabdevanje energentima. Nataša Ćimović.
Elektroprivreda Srbije je preporučila radnoj grupi za snabdevanje energijom da narednih 7 dana i dalje ostanu na snazi mere za smanjenje dekorativne i javne rasvete i o prekograničnom prenosu struje za potrebe EPS-a. Procena pomoćnika ministra za infrastrukturu i energetiku Miloša Banjca je da smo izašli iz ledene krize, ali štednja nije na odmet.
Stanje u elektroenergetskom sektoru je stabilno i zato su prestale da važe vanredne mere koje su bile uvedene za isključivanje industrijskih potrošača. Što se tiče snabdevanja ostalim energentima, i tu je stanje relativno stabilno, teško je bilo predvideti će imati 3 nedelje temperature ispod nule i ovako veliki snežni pokrivač. Ipak moram da priznam da smo to koliko god je moguće ovim uslovima dobro odrazili. Izašli smo iz ovog kritičnog perioda. Naravno, energetski sistem je iscrpljen i sada s ovim nešto toplim vremenom pokušamo da nadoknadimo i da deponije napunimo sa energentima.
Generalni direktor EPS-a Dragomir Marković kaže da je dodatni prekobilansni uvoz struje za vreme ledenog talasa koštao oko 6,5 milijardi dinara. Marković je na pitanje ko će to da plati razrešio dilemu.
Naravno, EPS će to da plati koji uvek, ko bi drugi. U ovim situacijama nije popularno da se to, kako da kažem, o tome priča, ali ja apelujem pre svega na potrošače da plate svoje račune za struju. Nažalost, mi uočavamo pad naplate i pored apela da nismo baš imali neku veliku uštedu, u širokoj potrošnji imamo i pad naplate za potrošenu električnu energiju.
Oko 102.000 socijalno ugroženih korisnika već ima povlašćenu cenu električne energije, tako da to što neće platiti februarski račun ne predstavlja, kako je rečeno, veliki trošak za EPS. Efekti od popusta od 30% koji je odobren domaćinstvima koje će ovog meseca biti štedljivija, znaće se verovatno za mesec dana.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić rekao je da je potrebno određeno vreme da se utvrdi kolika je šteta načinjena privredi tokom vanredne situacije. On je istakao kako misli da za 10 dana u privredi nije nastala šteta od 500 miliona evra, kako neki procenjuju, već da je šteta mnogo manja. Osnovne i srednje škole, kao i fakulteti posle dvonedeljnog vanrednog raspusta, danas su nastavili rad, osim manjeg broja ustanova u područjima koje su i dalje ugrožena snegom. Zoran Žeravčić.
U Sjenici, u kojoj je sneg ove zime izazvao najviše nevolja, ipak su uspeli da obezbede uslove za početak nastave u srednjim školama. Ali će osnovci na vanrednom raspustu biti još nekoliko dana. U Gornjem Milanovcu odlučili su da svih 7 osnovnih i 3 srednje škole ne rade do četvrtka, kaže prosvetni inspektor Slobodanka Petrović.
Pre svega iz razloga što je na seoskom području velika količina snega i nameta, pa su školski objekti nepristupačni, a na gradskom području jer je velika količina snega na krovovima, ledenice, pa je nebezbedno svakako.
Zbog nepročišćenih puteva u Zlatiborskom okrugu ne rade osnovne škole na Vardi kod Kosjerića i u Jasenovu, opština Nova Varoš, kao i 3 četvororazredne škole u planinskim predelima Bajne Bašte i Prijepolja. U Niškom okrugu broj škola koje ne rade sveden je na minimum, kaže načelnik školske uprave Živomir Jovanović.
Evo imamo i studeno odeljenje u Donjem Crnatovu, to je osnovna škola Topički heroj u Žitorađi, koje danas neće raditi zato što nemaju grejanje. U osnovnoj školi Ivan Gušović Ražanj u izdvojenim odeljenjima Crni Kal, Ruište i Šetka, neprohodan je put. Osnovna škola Lela Popović u Mikocu, izdvojeno odeljenje u Kravlju, neprohodan put.
Na području Kraljeva sve škole su obezbedile uslove za normalno odvijanje nastave, kaže načelnik školske uprave Žarko Milosavljević.
Nastava je organizovana i počela je bez većih poteškoća, nema većih problema što se tiče prevoza, što se tiče grejanja nema problema nikakvih.
Zbog ledenog talasa škole u Srbiji nisu radile od 6. februara. U Ministarstvu prosvete kažu da su sve škole napravile plan nadoknade izgubljenih časova.
Tvrdnje ministra odbrane Dragana Šutanovca da su neki lokalni lideri i stranke iskoristili vanrednu situaciju u dnevno političke svrhe i danas izaziva reakcije. Predsjednik opštine Bosilegrad, za kojeg je Šutanovac rekao da je zvao u pomoć vojsku i policiju susedne Bugarske, a nije prihvatio pomoć naše vojske u čišćenju snega, tvrdi da ministar nije dobro informisan. Kaže da se ta opština više puta uzaludno obraćala vladi Srbije, ali da uprkos tome nije sproveo u delo najavu da će pomoć zatražiti u Bugarskoj. Đurđica Dragaš.
Ministar Šutanovac nije dobro informisan, tvrdi predsjednik opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev. On za naš program kaže da je pomoć za opštinu koja se još od 6. januara bori sa snegom tražio više puta, da je zahteve poštom i e-mailom slao u vladu Srbije i da je smatrao da je to dovoljno da bi država reagovala sa svim raspoloživim sredstvima, što, kako smatra, uključuje i vojsku.
Niko se nije javio. Uporedo s tim smo mi uvek slali zahtevi resornom ministru za infrastrukturu. Pa gde će biti mašine ako nisu kod ministra za infrastrukturu? Tog momenta niko u Srbiji nije znao da će vojska doskoči u pomoć. Tek kasnije kad su pale, drugi sneg kad je pao, kad je pogodilo i širi deo Srbije, onda se vojska pojavila.
Zaharijev kaže da je u jednom momentu na prostor opštine Bosilegrad stigla vojna mašina, ali tvrdi da nije angažovana za čišćenje snega.
I onda je ona došla, išla je iza jednog, ispred drugog, samo da se sliku tri sela i otišla. Verite mi, pametani su tamo, možemo da ih zovnemo.
U Republičkom štabu za vanredne situacije kažu da je od 5. februara, kada je proglašena vanredna situacija, iz Bosilegrada stigao samo jedan zahtev. Načelnik uprave za upravljanje rizikom u sektoru za vanredne situacije, Branko Jovanović, kaže da je na njega brzo odgovoreno.
Mi smo preko štaba Pčinjskog upravnog okruga dobili potrebu za pomoć u nafti i opštini Bosilegrad je preko Republičkog štaba, odnosno u njegove organizacije, isporučeno 25 tona nafte pomoći. U našoj evidenciji ne postoji nijedan zahtev iz opštine Bosilegrad za pomoći u smislu angažovanja građevinskih mašina ili pomoć za hranom ili nečim drugim.
I Zaharijev je potvrdio da je nafta stigla, ali, kako kaže, to je bila samo trećina potrebne količine. Iako priznaje da je rekao da će tražiti pomoć od Bugarske, tvrdi da to nije učinio. Dodaje, međutim, da nema ništa loše u tome da se zatraži pomoć sa strane, jer, kako kaže, to čine čak i neke zemlje, kada ne mogu same da se izbore sa prirodom.
Delegacija Beograda odlazi u Brisel na sutrašnje razgovore sa prištinskim timom sa namerom da se postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova na osnovu asimetričnog modela, izjavio je šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović, pripremio Branislav Kostadinović.
Pregovarački tim Srbije putuje u Brisel sa 5 konkretnih predloga kako da se reši predstavljanje Prištine u regionalnim organizacijama. I svi oni zasnivaju se na rezoluciji 1244, Ustavu i našim nacionalnim interesima, rekao je na konferenciji za novinare Borislav Stefanović posle razgovora sa ministrom za evropske poslove Danske Nikolajem Vamenom.
Pred nama će biti teški pregovori koji, mi se nadamo, mogu doneti obostrano prihvatljiv rezultat za regionalno predstavljanje Prištine, koje će biti asimetrično i koje će biti u skladu s rezolucijom 1244, zato što ta rezolucija daje suštinu asimetriji, to jest nejednakosti delegacije Prištine u odnosu na delegacije nezavisnih država. I to je pozicija koja je nejednostavno izborila podršku u Evropi.
Govoreći o pismu koje je Hašim Tači uputio zemljama članicama Evropske unije, Borislav Stefanović ocenio je da taj pokušaj Prištine nije doprineo pozitivnoj atmosferi i da je doživeo neuspeh u međunarodnoj zajednici. Uz činjenicu da je 98% sadržaja tog pisma netačno, Stefanović kaže da Evropska unija ne odlučuje na osnovu pisama.
O evropskim integracijama odlučuje Brisel i Evropska unija i odlučuju zemlje članice. Ne odlučuje vlada u Prištini. Niti oni mogu, niti će to biti prihvaćeno u Evropskoj uniji, da imaju veto na proces širenja Evropske unije i evropske integracije u suštini.
Šef pregovaračkog tima Srbije, Borislav Stefanović, smatra da, uprkos svemu, postoje šanse za dogovor. Srbija će učiniti sve da do njega dođe, tim pre što i u međunarodnoj zajednici postoji široko razumevanje za konstruktivan pristup Beograda.
Napredak u dijalogu Beograda i Prištine biće ključni element u odlučivanju Evropske unije o dodeli statusa kandidata Srbiji. Saglasili su se u Beogradu danski ministar za evropske poslove Nikolaj Vamen i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Vamen je izrazio nadu da će Srbija u martu dobiti status kandidata, a Jeremić uverenje da neće biti novih uslova Brisela. Ministarstvo spoljnih poslova Litvanije upozorilo je da bi ta zemlja mogla da uloži veto na odobrenje srpske kandidature u Evropskoj uniji, prenela je agencija France Press. Oštar stav prema Beogradu ima veze sa kandidaturom ministra Vuka Jeremića za predsedavajućeg Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković tvrdi da je ovakav stav Litvanije diplomatski skandal. Pripremila Nevena Kostadinović.
Kandidovanje Vuka Jeremića za predsedavajuće Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija neobičan je potez Beograda, s obzirom na to da je Litvanija svoje pretenzije na to mesto najavila još 2004. godine i do pre nekoliko nedelja nije imala konkurenciju, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Litvanije. Upitan da li postoje naznake da se zbog spora oko predsedavanja Generalnoj skupštini blokira status kandidature Srbije u Evropskoj uniji, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić rekao je da su uslovi za status jasno definisani u decembru i da će se u okviru njih odlučivati.
Ne očekujem da će doći do novih uslova koji bi mogli u narednih nekoliko dana da iskrsnu, a što se tiče kandidature Srbije za predsedavajuće Generalne skupštine, ona sasvim sigurno neće biti povučena.
Iako Litvanija formalno pravno može da uloži veto, pošto Evropska unija funkcioniše na bazi konsenzusa, procene politički i ekonomski uticajnijih država su mnogo važnije, kaže za Radio Beograd bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Branko Branković.
To je po meni čista ucena. I mislim da je to u najmanju ruku diplomatski skandal. I očigledno su oni izgubili sve moguće repere i verovatno svu moguću podršku i ostali su kompletno usamljeni. Jer sam ja ubeđen da je Srbija neuporedivo jači i bolji kandidat i prihvatljiviji kandidat za skoro sve zemlje istočnoevropske grupe u okviru Ujedinjenih nacija i to na čelu sa Rusijom.
Suština Evropske unije je unapređenje odnosa, kako sa članicama, tako i sa onima koje to nisu. Tako da nediplomatsko ponašanje Litvanije samo pogoršava odnose dve države, ocenjuje Branković.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Led i dalje pravi velike probleme na rekama. Đaci od danas ponovo u školama, a isporuka struje privredi normalizovana. Uoči sutrašnjeg nastavka dijaloga s Prištinom, Borislav Stefanović optimista da će se naći rešenje za regionalno predstavljanje Kosova. Danas odluka o drugom paketu finansijske pomoći za Grčku vrednom 130 milijardi evra. Radnici fabrike Zastava oružje protestovali tražeći da im se overe zdravstvene knjižice. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura od 2 do 6, u Beogradu 3 stepena. Ministri financija Eurozone popodne u Briselu treba da odluče da li je Grčka učinila dovoljno za ispunjavanje uslova za drugi paket finansijske pomoći vredan 130 milijardi evra. Atini su ta sredstva neophodna da bi izbegla bankrot sredinom marta, kada joj pristižu najveća potraživanja od kreditora. Iz Atine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Komplikovan finansijski mehanizam izgleda na kraju ipak uspešno sklopljen, a Nemačka je odobrila njegovu realizaciju. Sve to pod uslovom da zemlja primalac, dakle Grčka, striktno ispoštuje paket mera koji je već stigao u parlament, a tokom narednih desetak dana trebalo bi da bude i verifikovan i ozvaničen kroz 76 zakonskih akata. Premijer Lukas Papadimos je sinoć otputovao u sedište Europske komisije i trebalo bi da prisustvuje sastanku Eurogrupe. To predstavlja presedan jer se do sada nije dešavalo da sastancima ministara financija prisustvuje šef neke vlade, kako prenose grčki mediji, ako se sve završi povodno, a to izgleda izvesno. Papadimos i Venizelos bi odmah u direktnim kontaktima pokrenuli realizaciju konkretnih stvari iz novog finansijskog aranžmana sa Europskom unijom.
I sveta još nekoliko vesti.
Nemački kancelar Angela Merkel najavila je da će Joachim Gauck biti novi nemački predsjednik. Vladajuća demohrišćanska koalicija, opozicione socijaldemokratska partija i partija Zeleni dogovorile su se prethodno da Gauck bude kandidat za predsjednika Nemačke. Gauck je borac za ljudska prava u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj i nije član nijedne partije. Dva broda iranske ratne mornarice usidrila su se u sirijskoj luci Tartus, što bi moglo da uveća napetost između Teherana i zapadnih zemalja. Brodovi su pristali u sirijsku luku kako bi njihova posada započela da obučava pripadnika sirijske ratne mornarice, što je u skladu sa sporazumom koje su dve zemlje potpisale pre godinu dana. U Teheran je ranije danas doputovala delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju, koja će pokušati da nađe kompromis za nastavak pregovora o spornom nuklearnom programu Irana.
U novostima danas se vraćamo domaćim temama. U nastavku suđenja takozvanoj Šarićevoj grupi, branioci optuženog Miloša Krpovića iz Prijepolja obavestili su sudsko veće da su ponudili tužilaštvu zaključenje sporazuma o priznanju krivice. Zamjenik tužioca Saša Ivanić pozvao je sve optužene da priznaju da su učestvovali u švercu kokaina iz Latinske Amerike i da okončaju postupak nagodbama i bez suđenja. Stručnjaci smatraju da tužilaštvo tim postupkom šalje lošu poruku i pokazuje da nema dokaza. Detaljnije Ida Maričić.
U situaciji kada tužilaštvo želi da se nagodi sa celom kriminalnom grupom optuženom za teško krivično delo kao što je šverc više od 2 tone kokaina, očigledno je da je optužnica klimava, kaže za naš program kriminolog Zlatko Nikolić.
Kada tužilaštvo nudi nagodbu kriminalcima, to znači 2 stvari. Prvo, da nemaju dovoljno dokaza. Drugo, da su u očajnom stanju i da hoće samo brojku da su završili neki posao. Sama prevencija kriminaliteta time nije obezbeđena i to je ono što je najštetnije u tom novom ZKP-u.
Advokat Goran Petronijević smatra da tužilaštvo ima problema sa optužnicom.
Tužilaštvo pribegava takvoj vrsti procesnog rešavanja krivičnog predmeta u situacijama kada nema dovoljno dokaza. Kada tužilaštvo ima dovoljno dokaza, onda nema razloga da ide i za primjenom ovog instituta.
Podsećamo, tovar sa drogom zbog kojeg se sudi Šarićevoj grupi zaplenjen je u spektakularnoj akciji Balkanski ratnik Američke agencije DEA, Srpske BIA i policije Urugvaja 2009. godine.
Posle 2 odlaganja pred Višim sudom u Beogradu počelo je suđenje akterima afere Pancir, nekadašnjem ministru odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslavu Daviniću i još 2 oficira, generalu Milunu Kokanoviću i pukovniku Jovici Vučkoviću. Proces je zbog promene sudskog veća praktično krenuo iz početka, a optužnica je promenjena u optužni predlog. Tužilaštvo tereti Davinića da je zloupotrebom službenog položaja vlasniku preduzeća Mile Dragić pribavio protivpravnu korist od 176 miliona evra.
Slušate novosti dana. Izbor članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i dalje je pod znakom pitanja, jer nema parlamentarne većine za izglasavanje. Poslanici SPO-a ne žele da uđu u salu dok ministar Srđan Srećković i državna sekretarka Sanja Čeković, inače njihovi kadrovi, ne budu smenjeni. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đugić-Dejanović ne isključuje mogućnost i da kao pomoć uskoče nezavisni poslanici, ali i neki poslanik opozicije. Nezvanično se pominje i to da će SPO popustiti. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ništa još nije definitivno odlučeno jer SPO i dalje insistira na smeni Srećkovića i Čekovićeve, kaže predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Istovremeno se i nada da će sednica biti završena do kraja meseca.
Razgovaramo i sa nezavisnim poslanicima i sa parlamentarcima iz opozicije, tako da ima logike da i neko od koga se najmanje očekuje da podrž ljudima iz pravosuđa da svoj posao mogu nesmetano dalje da rade.
U traganju za većinom spekulisalo se i da bi premijer, iako bi DS u predizbore taj potez samo štetio, mogao da zamoli Srećkovića i Čekovićevu da se sami povuku. Sanja Čeković kaže da od nje to do sada nije traženo, ali smatra da bi problem u parlamentu bio lako rešen ukoliko bi svako obavljao svoj posao.
Moj rad u ministarstvu cene na način da li ja to dobro radim ili loše radim. Neka poslanici rade svoj posao, neka ministri rade svoj posao i situacija će biti bez ikakvih problema.
Ministar Srđan Srećković ponavlja da je njegov mandat na raspolaganju premijeru od dana formiranja vlade i poručuje da mu ne pada na pamet da se sam povuče.
Ne želim da prihvatam ucene i da ispunjam lične hirove onih koji su zapravo sve vreme tražili od mene da rušim državnu politiku i da stabilizujem rad vlade Srbije.
Nezvanično se pominje da su poslanici SPO-a spustili loptu i da će ući u salu pošto je predsednik Srbije Boris Tadić poslao toj stranci jasnu poruku da će, ukoliko budu smenjeni Srećković i Čekovićeva, bez fotelja ostati i SPO-ovci u upravnim odborima, među kojima je i Danica Drašković. Zbog toga se sada u toj stranci razmatra kako sve saopštiti javnosti da u salu ne bi ušli pognute glave.
Socijaldemokratska partija Srbije obeležila je Međunarodni dan socijalne pravde i dan stranke deljenjem letaka sa 15 mera koje želi da sprovede posle izbora u naredne 4 godine. Ta stranka zalaže se između ostalog za smanjenje broja poslanika u Skupštini Srbije na 150, vladu sa 15 članova, jačanje ekonomske diplomatije, progresivnu stopu oporezivanja, davanje prioriteta poljoprivredi i socijalno preduzetništvo.
Srpska napredna stranka ocenila je da su vlada i demokratska stranka odgovorne što u Srbiji nema socijalne pravde. Funkcionerka te stranke Stana Božović rekla je na konferenciji za novinare da je vlada 2008. godine otpočela mandat pod sloganom "Posao ne može da čeka", a danas u Srbiji imamo oko milion nezaposlenih i više od 20% građana koji su siromašni, dok je oko 500.000 mladih napustilo zemlju.
Više od 1000 radnika fabrike Zastava oružje protestovalo je u centru Kragujevca zbog nemogućnosti da overi zdravstvene knjižice za oko 2000 zaposlenih i članova njihovih porodica. Radnici su predvođeni predstavnicima sindikata ušli u filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i najavili danonoćnu blokadu te ustanove do ispunjenja zahteva. U filijali kažu da je zakon precizan i da se dugovanja zdravstvenom fondu moraju izmiriti kako bi zaposlenima bile overene knjižice. Marina Stojedinović.
Oružari i članovi njihovih porodica od 1. januara ne mogu da se leče jer nemaju overene zdravstvene knjižice. Do toga je došlo zbog nedovoljne uposlenosti u prethodnoj godini, pa fabrika nije imala novca da uplaćuje doprinose, kaže predsjednik sindikata Zastava oružje Dragan Ilić i naglašava da se prema zaposlenima vodi diskriminatorska politika.
Mi ćemo u zgradi zdravstvenog osiguranja ostati danonoćno i mi očekujemo da će se uskoro rešiti ovaj problem koji sve više eskalira i zbog ozbiljnih bolesti koje imaju radnici iz fabrike i članovi njihovih porodica.
Zastava oružje zdravstvenom fondu duguje 1.200.000.000 dinara budući da doprinosi nisu uplaćivani posljednjih 10 godina. Za sada postoji samo jedno rešenje, kaže direktor filijale Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja u Kragujevcu Predrag Petaković.
Da, u izmenom pravilnika da poslodavac uplati bar za jedan mjesec potpuni iznos osiguranja zaposlenih i onda stiče uslov osiguranja za naredna 3 mjeseca. Tako da je zakonodavac, odnosno vlada, dala tu mogućnost.
Podsećamo, vlada je početkom februara na inicijativu Ministarstva ekonomije donela preporuku Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da overi zdravstvene knjižice zaposlenima u odbrambenoj industriji. Pojedini ministri su o tome davali kontradiktorne izjave, pa je nastala nedoumica. Ukoliko bi se izašlo u susret zaposlenima u 750 preduzeća koja su posle neuspelih privatizacija pretežno u državnoj svojini, oko 100.000 zaposlenih dobilo bi zdravstvene knjižice, ali bi manjak u zdravstvenom fondu bio veći od 100 milijardi dinara.
Glumac Petar Benčina dobitnik je nagrade Tatjana Lukjanova. Uručenjem ove i ostalih godišnjih nagrada Beogradsko dramsko pozorište večeras će svečano obeležiti svoj dan i time početi program obeležavanja jubileja 65 godina rada. Marina Nikolić.
Proslavu će pratiti dve izložbe, postavka studenata Fakulteta primenjenih umetnosti sa temom Beogradsko dramsko kao simbol Beograda i izložba posvećena glumcima Oliveri Marković, Rozali Levaj i Petru Kralju. Oni su bili važan deo istorije Beogradskog dramskog pozorišta. Potom, 23. februara, biće održana premijera predstave Dr. D po tekstu i u režiji Gorana Markovića. Šta da očekujemo od Markovićeve nove predstave, otkriva nam upravnica Beogradskog dramskog pozorišta Maša Mihajlović.
U pitanju je nastavak njegovog istraživanja na temu ljudskih sudbina, ljudskih psihologija i raznih nekih, ali to je onako kroz njegove komade već dosta prožeto i nekako se to uvek na neki način je primenljivo i u stvarnosti, apsolutno je angažovano, a naravno na jedan način prikazano kao jedna farsa. I to je meni dragoceno da nekako u ovim teškim vremenima, prvo što radimo domaći tekst ponovo, što je veoma važno, a drugo da je to Goran sa kojim je možda najdragocenije moje iskustvo u pozorištu.
Beogradsko dramsko pozorište koje ovih dana nema značajnijih problema sa prokišnjavanjem, po rečima upravnice uprkos krizi uspešno posluje i ima svoju publiku koja prati trenutnih 25 naslova na dve scene. U 65. sezoni taj broj će uvećati novi dramski tekstovi, ali i remake-ovi nekada popularnih predstava Beogradskog dramskog pozorišta.
Slušate novosti dana. Oko 1 sat posle ponoći više putničkih vozila u kojima je bilo oko 30 osoba na autoputu Beograd-Niš kod Bagrdana presreli su kombi kosovsko-mitrovačkih registracija sa 17 putnika.
U tuči koja je potom nastala, jedna osoba je teško povređena, više je zadobilo lakše telesne povrede. Kombi je zapaljen, a napadači su pobegli. Saopštila je jagodinska policija koja veruje da se radi o sukobu navijača posle košarkaške utakmice Crvena zvezda Partizan koja se igrala u Nišu.
I nekoliko vesti iz sporta. Novak Đoković je i dalje prvi na ATP listi ispred Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Janko Tipsarević je zadržao 9. mesto, dok je Viktor Trojicki napredovao za 2 mesta i sada je 22. Na najnovijoj VTA listi Jelena Janković je 14. dok je Ana Ivanović 18. igračica sveta.
Naši strelci su na evropskom prvenstvu u Finskoj osvojili 4 medalje, a Bobana Veličković je obezbedila i kvotu za olimpijske igre. Tako će našu zemlju na igrama u Londonu predstavljati čak 8 strelaca, najviše do sada, i svi će realno biti u najužoj konkurenciji za osvajanje medalja.
O svemu ovome više reči u sportskom žurnalu posle novosti dana. Temperatura je u plusu u gotovo svim gradovima u Srbiji. U Beogradu je 3, Novom Sadu 1, Nišu 8, Kragujevcu 5 i Somboru 1 stepen. Da čujemo kako će vreme biti sutra.
U južnim i centralnim krajevima oblačno, ponegde slaba kiša i sneg, na severu zemlje razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevna od 2 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno, moguće slaba kiša i sneg, jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna 3 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.